Romani 4:17 din Matei. Sfârșitem cu o nouă versiune a paginilor a Scripturii, dar pe Sfânta care ține Sfinte, aș vrea să spun eu apă de aur. Este cel care mai mult am tot se observă că Mântuitorul nu are încă vorbele cu ființă, nu mai așa că se spune de noi. Deci, de exemplu, să zicem că ne bolnăvim. Este gravă boala. Și vedem că pe ceilalți îi întrecenează, îi doară. Asta ne place. Ne place că chestiunea este importantă în celălalt. Suntem morcini. Și folosim foarte cu finețe și cu înțelepciune, o înțelepciune rea. Folosim un fel de terorism afectiv, așa. Chestia asta, într-un moment greu, când nu ți-ar da, zice, știi, eu sunt bolnav. Când celălalt cumva ar vrea să te trateze ca pe ceilalți, arunci chestia. Când ai fost bine și nu ai făcut treabă, ești bolnav. Când și în celelalte folosim foarte bine de chestia asta să o... Și mai ales ne place sau ne mândrie mândria faptul că celălalt suferă, că celălalt doare, că celălalt vrea să nu fie bolnav, că celălalt se îngreșează, că celălalt vrea să se mândrie, vrea să te ajute, vrea să te spartă. Ei toate să-ți dau o dignă imensă. De multe ori viața noastră se învârte în jurul unor asemenea relații. Prietenii noștri sunt cei care, la care le spunem necazurile, nu necazurile, toate postioarele vieții, de dimineață până seara. Așa sunt și în limbi prieteni pe cei care au răbdare să asculte tot, să zică, vai, dar și ți-a făcut asta, vai. Dacă ar vrea să spunem mai aici, ai cam zis-o, vai, nu-mi e prieten. Adică, e vreo să te mângâie în toate prostioarele tale, tot și bun și rău, nu contează. Tu ești ca un bolnav, pururile bolnav și necăjit, care trebuie să fii mângâiat neînceta. Și dacă te mângâie tot timpul, este prietenul tău. Dacă cumva îmi dorește să spună că nu-i chiar așa, e, nu-mi place tipul ăsta. Ei, Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu are stilul ăsta de terorism afectiv, adică de milogeală sufletească. E un fel de milogeală. Mie mi se pare, pentru noi, cei ce facem așa, toți facem așa, în mare parte, acum ori fi și care nu fac, că e ca un fel de cerșătorie a sufletului, cerșătorie. Pe tot timp, bajocorim sau râdurile cerșătorie, dar muncește, Doamne, fă treabă, du-te și poate, spune ce. Să știți că înainte de Dumnezeu cam așa facem noi. Cei care tot timpul ne dorim ca celălalt să ne înțeleagă. Bine, e firesc că celălalt să te înțeleagă. Dar când aceasta devine așa, adevărată meserie, dimineața până seara, să mă înțeleagă, să-i spun totul. Să-i spun că ce vreme a fost azi dimineața, m-am trezit, ce vai, ce-a fost rău, m-am simțit puțin, așa, mă simt puțin, vai. Și care să simți tot timpul, că celălalt se mângâie, celălalt se ajută, celălalt se poartă. E un fel de cerșetorie sufletească. Împotriva unui asemenea fel de a fi, care nu în sine să spui omului celălalt necazul tău. Asta nu e rău. Dar când asta devine un fel de meserie, un fel de firesc, obișnuință, când n-ați să găsești singură odihnă, când ții minte și acum, am stat și eu în diferite locuri, cu diferiți oameni și erau oameni întregi, care dacă nu spuneau tot ce au trecut în ziua aia, fiecare seară se spună tot în cazul și așa, și tu nu participai cât de cât ești, da, și cum? A, da, bine, da, e adevărat, greu, așa a zis profesorul, va, deci dacă nu participai cât de cât, nu aveau dignă, nu puteam dormi, să ducea la altcineva, ducea, pune lăsa unul la care să își spună așa și celălalt să participe cât de cât, să-i spună, da, de fapt, universul pe care l-ai creat tu, felul tău de a participa la tot ce s-a întâmplat e bun. Restul tot sunt cumva discutat, dar tu ești bine, tu sigur, ești în starea cea bună, ești normal, ești firesc, ești neînțeles, ești fărăcut de tine. Adică cumva în spatele, da, nu știu ce, dar totdeauna se spun lucrurile astea. Și un asemenea fel de a fi Dumnezeu, nu-l pedesește, nu condamnă Dumnezeu, dar nici nu-l place felul ăsta de a fi în care noi devenim un fel de cerșetori, afectivi, sufletești, niște mângâietori ai mândriilor noastre și apelului nostru de a fi căzut și amărât, dar pe care și slăbim și cinstim și s-o poți îndeosebit, nu-l place Dumnezeu. Și felul ăsta de a fi, despre asta vorbește Dumnezeu acolo când spune, iar tu când stai de te rogi, să nu te duci în piețe, nu purta haine lungi cu ciucuri, ceea ce a spus acum în Israel. Care a fost? Ați văzut și acum evreii poate fi la feriile acelea de care ești în Hristos.
Unde le poartă?
în vechime purtau haine lungi, cum se purta atunci, că nu se purta acum costume și nu știu ce, și haine strâmte, cum se poartă acum, și se purtau haine acelea lungi, cum îl vedeți în viitorul în icoane, și la capetele lor, jos, puneau un fel de filacterii, fel de ciucuri, așa, cu câte erau mai lungi, cu câte avea mai multe biluțe pe ele, era clar că ești mai mare rugător și mai mare, și de aceea zice Dumnezeu, nu vă lungiți filacteriile, și nu faceți ca aceia care își lungesc filacteriile și îndoresc ciucurile hainelor și umbră din piele ca să zică lumea, ia, tu un rugător, și tot să zică, hai, ce deosebit ești. Și am văzut cu ochii ceea ce spunea Mântuitorul, acum nu mai sunt haine așa lungi, poartă totuși haine mai lungi, cele mai scurte sunt până aici, cele lungi chiar până jos, dar la fiecare, inevitabil, au și un fel de brâu, așa ca și cum ar fi înconjurat cu un fel de basma. O batma cu ciucuri, cum ar avea ea. Sau așa cu ciucuri aceia, dar cu ciucuri lungi. Și după ce se încălzără așa, lasă în așa fel să curgă ciucuri aceia, pe mai ales aici și aici, dar și de la stată, și încât să coboare măcar cu atât sub haină. Deci, peste haină, mai jos de haină, o să coboare acele ciucuri alți, el invertat în negru ciucuri alți, să văd de departe, așa cum merge și cum... La știi că e răzător, domnule. Și Dumnezeu vorbea despre aceștia și zicea, iar voi când mergeți, nu vă lungiți filacteriile, nu vă măriți ciucurile hainelor ca să zică lumea prin piețe, iată rugător, nu vă aduce luna că voi vă rugați. Și prin aceasta se vă zică, se roagă, se vă cinstească, se vă zică, ce om deosebit. Iar când pot fi să nu vă ungeți capul vostru, să nu vă turnați cerușe în cap, să nu stați nefiertănați, să nu stați, eu știu, cu fețele smolite, mai să zică, te postește, măi, ce om postitor ăsta, pentru că nu am mâncat 3 zile. Pentru că nu doar nici în față, nu știu ce față de călcată cu udor de doar așa. Să zic așa, pentru că aveam un băiat care tot a dat față foarte sifonat, așa. Deci a față călcată cu udor. Și așa să zică, măi, iată ce față dispusă, descompusă, de o seară, de străză, gândul la mântuire. Zice, că vă spun vouă, dacă faci așa ca să te vadă lumea, ca să te cințească lumea, și-a luat plata sau omul și-a adică, numai faptul că lumea zice și constată, nu că te va audă, că lumea asta, asta cred că ține fost mai mult. Atâta. Și poate că te rude că zic ce prost, îi zice trupul, se mortifică prost de... Spre ce ai zis, ești om, normal, zice, nu te prea laudă nimeni, dar oricum, numai atât dacă constată lumea și tu vrei să constate lumea, și pentru a te laud, atâta ce este plata, pentru că este nelata. Deci, nici când te rogi să nu vadă lumea, nici când postești să nu vadă lumea, nici când dai milostenie să nu vadă lumea, zicea Dumnezeu. Iar tu când dai să nu știe stânga ce face dreapta ta, să nu trâmbițezi înaintea ta. Deci acum merg să dau la căminul, nu știu ce, de copii, să vină televiziunile, să le dau toată lumea, cât dau eu și ce fac. Atunci zice, iar nu trâmbița. Nici tu să nu prea, deci ce înseamnă stânga ta? Să nu știe stânga ta înseamnă partea ce are plecată sfârșitul, aia care... ne face să ne lăudăm, să ne dăm masă, asta și area noastră, care știe cum să scoată la lumină toată, să ne dea, să ne arate că noi suntem mai deschis ca ceva, suntem mai nu știu cum. Deci dreapta ta cea parte cea bună a Sfântului să facă treaba și să și uiți. Să și uiți că ai făcut. Am făcut, am văzut ceva, nu mai știu ce am făcut. Am dat și ce din amnion, dacă Dumnezeu n-ar dă, dacă nu dă Dumnezeu, să nu ții minte, să nu stai cu minte acolo, să zici, a, dar eu ieri am făcut o mare investenie. Ce am făcut eu? Doamne, acum te rog să mă aduci, că eu ce-am făcut, am drept. Deci să nu știe stânga ta, să uiți. Asta înseamnă, să uiți. Deci, iar dacă faci așa și trimitezi înaintea ta, să ai și luat plata. Adică faptul că ai trimitea și câțiva au zis, măi, ce dă ăsta, ce îngustă, ce... Așa, dar nici măcar nu te laudă, ce prostii. Și le dai mai, icoane, nu? Dai și mai. Poate să zică ce-i prost, nu face nici nu să zică, e, ce deosebit om și... Dar oricum, puțin acela și câți oameni, ce atâta se plata, că o constatați și tot, da, să știu eu ceva. Adică, și atâta se plata și Dumnezeu zice, dar Dumnezeu care este nascuns, statul vostru care este nascuns, care vede că te rogi, care vede că posești, care vede că îți acoperi capul tău și ți-l pierde și ți-l dai cu un de lemn și îți vine sfata ta, nu te îmbraci în haine, nu știu cu ciucuri, nu știu cum, ca să arăți cât te rogi tu. Nu stai din piețe, nu știu cum, făcând așa, nu faci așa cum ai, dar nu vreau să ai pus piețe. Sau noi, când ne putem lăuda cu metanele, să mergem înainte, așa, așa că se vând metane după noi și curg, și astea, adică metane lungi și atârne pe pământ, dar cine știe. sau tu pe la mâini fai 10 așa, să zici, iau te rugător, nu sunt tare, tare cu Dumnezeu. A umblat cu metanie așa în vedere, bine, acum nu trebuie să le ascult tot timpul, dar să fie tot timpul la vedere și mai multe mai ales, e ca și cum am umblat cu scrisorul iubitei, așa, într-un, știți cum era un maramureșan, avea o chestie mare cu care tot umbla e tână, pe care știa de umblea, o, și tot umbla cu ea, și l-a văzut. Și avea scrisori, de unde a umblat, la buș, pe noșe, fiecare, a trecut pe la mine, și așa, mergea cu chestia aia prin lume, a uitați unde am fost eu. Așa e ca și cum ai umblat și ai pune pe, ai umblat așa cu un fel de cu o tablă mare pe care spui scrisorul iubitei, știi? Și are la toată lumea relația ta cu iubita ta. Și e nebunie. Și ce vezi la oamenii? Tu vezi, da, ok, relația ta cu iubita ta. Cu atât mai mult să umbli cu acelea multe, să vezi la toată lumea, să cine știe ce să faci sau să faci o barbă lungă și să o lași mototolită, așa cât mai mototolită, să zici, ia, te rugător, nu stau, să fie, să ne doamne, nu mai rugăciune omul ăsta. Sau cine știe, nu te speri, ca să pus, să zică lumea, da, nu-și atinge apa de trupă, se poate dezmierda trupul dacă... Cine știe, și toate astea, sunt tot felul de modele prin care omul crede că fapt să dă de înțeles că el e mare trăitor. Dar de acestea Dumnezeu nu se va bucura. Nu se va bucura. Și zice Dumnezeu care vede neascuns și cunoaște acestea, îți va răsplăti ție. Nu trebuie să alegi nimănui, trebuie să alegi lui Dumnezeu. Tainica aceasta e relația numai cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu în cel ale sufletului e neîncetat cu să-l facă în zilor. Nu am cu Dumnezeu, că nu ai ce să alegi oameni. Bine, nu te ferești, nu te ascuni, nu devii așa un stresat care m-a văzut că m-a pus cu ce în genunchi. Au pus, doamne, și ce? A intrat peste mine brusc și eram în genunchi și m-a indicat, nu, am căutat pe aici, nu știu ce. Nici așa, nici așa să fie un stresat, un terminat. Sau oameni care nu știu cum să-și mai ascunde că postesc. A, mă doare stomacul, nu știu ce. Că nu ești unde stai, și de asta mă doare puțin stomacul, dar de asta parcă și aici, nu știu ce. Să faci, trăiești o viață foarte grea, așa și complicată, să găsești neîncetat, timp, tot felul soluții, numai să nu știi că vă secă, cum să zic lumea, iată, poftitor. Da, domne, zi, postez, domne, sunt păcătoși, încerc, atât. Adică nici așa să fost în evidență, nici așa să tot ascunzi, să tot ții ascuns pe acolo, să... Deci am două aspecte extreme, care nu trebuie lucrate. Dar ne întoarce. Ziceam că Dumnezeu nu terorizează sufletul, nu-l profite de la cuchii, eu mă voi duce, iată, voi fi dat, voi fi ucis și voi cereți face. Vă spun eu, niciunul nu o să vină. Nu o să vină, nu mă voi lăsa singur pe ce vedeți, ca nu vine și putea să zică, noi am fi zis. Dacă aveam câteva copii și știam noi că copiii noștri de la fi greu vă fugi toți, le-ar fi zis, lasă-vă, știu, știți cum zic băriți, nu știu săraci. Ce greu ne-a fost și știu, când crești mare să mă lăsați tot, nu o să mai veni niciunul să mă ajutați pe aici. Și nu știi nimic, că n-ai profeție, n-ai nimic. Dar Hristos trebuie tot, nici tu nu spunea. Deci, pe ăla știu eu și tu, Tomo. Și tu, să te că te-ai fac o frază toată ziua. Sau tu, Petre, te arunci, tu faci, tu e mare, deștept, da, ești care ca tot. Nu. Deci, nici în sensul ăsta, nici în... Nici ne abate obrazul timpul omului și a se arăta singur și necăjit și pustit și toată lumea este împotrivă. Vedem o sobietate, o frumusețe dumnezeiască a caracterului dumnezeesc, dacă putem numi așa caracterul persoanei fizice care e dumnezeesc, care ne depășește cu totul. Adică nu profită deloc de felul ăsta de a fi, de ceea ce omul firesc, omul căzut, profită tot timpul. Te doare puțin sfânceană? Da, mă doare puțin sfânceană. Și vai, lasă lucrul cu ăla, lasă fac eu aia. Dacă poți să fie mai bun oamenii cu tine, pentru că te doare sfânceană, profiți. Orice, de orice se poate profita. De orice, profităm. Ei, Dumnezeu nu profita de lucrurile astea, știindu-le dinainte. Și ziceam că Dumnezeu tocmai de acolo, dinainte vorbea despre felul ăsta de a fi, ca să nu profiți, să fii așa cum El. Să nu profiți că te rogi ca să zică lumea, să nu profiți că postești ca să zică lumea, să nu profiți că dai ca să zică lumea și toate să faci în taină tu cu Dumnezeu. Așa ne întoarcem. Despre asta am vorbit de asta trecută mai mult. Și vă ziceam că Dumnezeu încă, nu numai că nu profită și nu terorizează sufletele omenești, stresându-le că vai, ce se va întâmpla și voi vă părăsi și nu știu ce, ci El tot de sufletele omenești se preocupă ca să nu le fie greu să primească cuvântul acesta și cum ziceam și data trecută, pregătea momentul mărturisirii acesteia, că iată voi fi dat în mâinile păcătoșilor și voi fi uciși și voi via a treia zi, pregătea pe minuni. Adică, cum vă ziceam și data trecută, nu arunca pur și simplu piatra și nu, acum am 100 de metri și înțelege ce puteți acolo. Adică, să-i vadă terorizați, terminați, nu se gândi nimic. Și pregătea cumva aceste prorocii, care sunt, de fapt, cele mai importante pentru ceasul acela al răstignirii, pentru ceasul acela al morții, pentru om, pentru ceasul acela al purtării păcatului lumii, al lui Hristos în lume. Nu numai pentru acela, pentru toate, dar era ceasul lui. Era momentul pentru care a venit Dumnezeu, pentru așa s-a venit în lume. Și pregătea cumva, îi pregătea pe apostol. Despre aceasta am vorbit și astăzi, când am zis că într-un fel sau într-altul, Maica Domnului a fost pregătită de Hristos, de Dumnezeu, până la urmă, de Hristos. A fost pregătită cumva să primească mai târziu răstignirea Mântuitorului. Nu s-a trezit pur și simplu în fața realității, că a murit Hristos pe cruce și ea nu a știut nimic, n-a bănuit nimic. Tot ce a fost până atunci a fost o pregătire pentru ea, ca să poată să înțeleagă, să poată să aibă nădejde dincolo de orice nădejde. Ne întoarcem. Dacă legat de asta aveți întrebare.
Părinte, m-am observat că oamenii care nu se strândeloc în familie sunt, dacă unul din membru al familiei...
Vă spun, înainte zicea că poate nu sare gândi de asta, mai zice ceva. Înainte de a spune ea, și nu numai că e folositor să fie așa pentru Dumnezeu și pentru relația ta cu Dumnezeu. Dar ascult, nu așa să devii un tăpus care nu zice nimic. Da, te doare, dar nu profita deloc de asta. Uite, te doare și atâta, nu ai... Mă vârst cu titurană și pe mine mă durea și tu continuai să zici. Și eu pe mine mă durea stomacul mâneal și tu continuai să nu mă lași în pace. Pe mine mă durea să și mai tare și vă dea atâta să fac mâncare atunci. Și eu să ce așa și ea oară să iei și nu. Atât, să spui și atât, am uitat și la asta. Ai văzut pe acești oameni?
Cel mai
oprimat în familie. Așa. Am înălțat că acești oameni, chiar dacă ei nu insistă, nu susțin partea, nu se folosesc șmecherește de acest terorist, ei devin și cei mai iubiți, și cei mai odihnitori în familie. Și cei de care ți-e drag să vorbești cu ei, să le spui toate până la urmă dacă e nevoie. Să spui nădejde la acel om. Nu să o spune nădejdea spre un om care știi și simți că profită de tine și de toată le învârte și le sucește și numai la sine și aduce, numai de sine și aduce aminte și tot la sine le raportează toate și pe sine se scoate în evidență. Dar lumea care vezi că mai îi pasă și de tine, că nu se scoate pe în evidență, mai bine să spui. Oricum îl prețuiești mai mult. Oricum îl prețuiești mai mult. Și acel om până la urmă și înainte de să iese mai bine și înainte celorlalți oameni. Chiar dacă nu pe moment atunci, știți? Exact ca la pe pică și lupul. Toată ziua, ai, lupi, la orice chestie, tu sar sus, până se satul oamenii de lupi. La un moment dat zic, lasă-mă, dragă, nu mai e niciun lucru. Așa și un plângăcios, un timp, și un văiedător. Vai, ce trebuie, vai, și până la unii nu mai crezi. Toată ziua spune, și când e greu și mai poate, lasă-mă, chiar așa. Îl știu eu. Eu am prefăcut. Așa și noi ajungem să fim, de fapt, cu cât ne plângem mai mult, cu cât ne lăudăm mai mult greutățile noastre, cu necazurile noastre, este acum toți ziua în familie voastră. Dacă, de exemplu, bunicul, de exemplu, a fost pe front, se presupune, deși nu mai aveți voi bunici care au fost pe front, dar noi am avut, se presupune. Și toată ziua, toată ziua spune, dacă la noi pe front, n-a fost niciunde, treceam peste cadavre, ca peste niște loc. Și ce greu era până la lehne, era sângele și toată ziua, toată ziua, lasă-mă bunicule, o dată ascultă, a doua oră ascultă, a treia oră ascultă, a șapte oră, da, dumne, lasă-mă, hai că-i scăzure. Poate n-a fost nici cadavre, poate n-a fost nimic, poate se părea, încerc să nu mai crezi nimic, dacă tot fi psiscă. Sau, de exemplu, părinții, deci dacă nu se înțeleg și toată ziua spun, ce greu n-a fost, nu, de la o linie și-o făcut vită, și de greu, făceam, și de geam, ascultă, ascultă, șapte ori, dar știți cum, și după aia zici, mai vreau să aud. Nu mai vrei să auzi, nu mai vrei să, nu te mai impresionează chiar deloc și încerci să nici nu mai prețuiești așa de mult pe ei. Dacă ar fi trecut și poate nu mă auziai o dată, dar de două, că a fost greu, mult mai mult prețuiai greutatea aceea și mult mai mult. O ținea inima ta și te durea pentru greutatea părinților tăi, dar dacă ei insiste și bat, da, fac cu chestia asta, nici nu mai interesează. Nici nu mai vrei să auzi. Așa se întâmplă și până la acești oameni sunt, cad și greșesc sau pierd și înainte Dumnezeu și înainte oamenilor. Pe termen scurt, câștigă pe moment atunci, dar pe termen îndelungat pierd enorm. Deci, până la urmă, Dumnezeu vrea binele omului în toată perspectiva, în toate înțelesurile, și cu oamenii și cu El. Nu numai că nu faceți așa și ne zicem, azi nu facem așa și e bine la asta, îmi spus și eu tot acolo, să bat acolo, mintea omului cu toate necazurile mele să-l ne spui, mai pe scurt, mai clar. Și tu simțeai câte niște șase de ani și tolicinești, dar de fapt, până la urmă, în timp îți face mare rău, pentru că te vor evita toți, cam toți prietenii vor fugi, cei care îți vor rămâne, vor fi niște prefăcuți care zic, da, ca să profite și de tine cu ceva. Că, după ce le spui mult la telefon și ce mi-a fost și el zice, da, am împrumut, spune-ți mai și n-ai locat carne. Iar ascultat, băi, te-am ascultat, dar mă, dăm și tu ceva. Facem negoț, un adevărat negoț. Te ascult, dăm și tu chestia. Te ascult, negoțul cel mai perfect, te ascult, mă ascult. De multe ori, relațiile între așa zici și prieteni sunt, te-am ascultat acum, tu stai între timp și te gândești ce trebuie să-i zic, că nu-mi place ce zice, că nu... Dar în viața mea personală extraordinară, nu ce spune el. Asta povești. După ce termine el, tu între timp te-ai preformat, te-ai așa toate problemele și începi tu. Să vezi la mine, stai așa de nicigeri. Mi-a spus și i-am zis și mi-a zis și i-am zis și i-am zis. Te liniștești, acum asta are formula pierd și începe el. Și așa, un negoț pur și simplu pentru oameni, dar acești oameni nu pot zic, nu putem zice că se respectă în mod deosebit. E un fel de... Nu de înțeles, e omenește, e greu să nu spui lucrurile astea, dar de multe ori se ajunge așa la un negoț și că și nu e prietenie între cei doi și nu accepti prietenie. Bineînțeles că în tot dialogul ăsta nu accepti, de multe ori te formulezi, te faci în așa fel că nu accepti un nu din partea celorlalți. Aici să știi că n-ai făcut-o bine. Ce lucru să mi-ai zdravă, și mie e supărarea întotdeauna, dar nu mai înțelege. Cum adică n-am făcut eu bine? Adică de miile de chichite pe care le-ai făcut tu, n-ai făcut bine, adică eu l-am ascultat de ori, am făcut atâtea, am înțeles, am îngăduit. Și începi și tu să spui toate răutățile. Și atunci când a venit și ne-a spus că înșel, așa, i-am făcut lucrurile, i-am zis, n-ai făcut bine, n-ai făcut și eu, cum am făcut tu să-i zici? El nu poate, de fapt, m-am iau minciună de multe ori. Accept toate proptile acelea și îl susțin, dar și eu îți accept pe care și te susțin. De multe ori se formulează și există un, se formează un univers întunecat, rău pe cei doi. Aia nu se poate numi prietenie, e așa ceva. Da, cum ai zis? Da, ai zis? Da, ce te pare, da?
În familie, cel care vreau, da? E cel mai persecutat de celălalt.
Da, e și mai iubit. Și gândește-te între copii, gândiți-vă între copii. Dacă se zice că mama toată ziua ține capul cu tot felul de povești, pe ce vreau a fost mie, cu timpul, dacă tata mai tace și te înțelege și nu tot îți bate capul cu chestia asta, zic, tot pe tatăl lui mai copii. Sau cum? Le place mai mult să stea cu el. Vine mama, vine mama, gătiți-vă, toată lumea. Sau invers, mama s-a dat atât pute și cu minte și tatăl plin de predică superioară, dar nu știu ce avea, te vreme, ce nu vreau să bine, ha, să zici mama, dacă da, mama, deci, până la urmă, și în familie, până la urmă, tot acela va fi mai, chiar dacă pare așa mai frigolit și pare prostit în familie de moment, așa că el nu zice.
Părinte?
Da.
În Vechiul Testament Dumnezeu le poruncește zeile să poartă și la fiul, sau de ce poartă?
Nu, ei furtau. Exemplu la noi, ca prințele. La femei, imitau postul preoților.
Asta e realitatea, așa se întâmplă.
Deci, dacă, că știți, au și ele tot așa în față. Bine, el după a căpătat și preț de șorți și de sacofere, nu știu ce. Dar avea ceva din postul preoților. În general, popoarele cumva au imitat, într-o anumită măsură, ceea ce respectau mai mult. Adică, hainele slujitorilor, preoților care se slujau pe Dumnezeu, devenea și pentru ei ceva interesant, ceva frumos, ceva vreme de purtat. Dacă se poate, în o anumită măsură, cumva imita, se imita. Și la evrei, la fel, dacă Dumnezeu poruncise celor din preoților, nu? Numai preoților din templu, să poarte așa, așa, și noi, tot de acolo, că la un moment dat zice să poarte ciucuri. Așa, Dumnezeu zice să poarte acești ciucuri. Și zice, iar pe ciucuri să pui nuci din aur, adică nu, sau din argint. Adică chestii rotunde, lipuțe, care preînchipuie nucile, nu nuci în sine. Și care nu e simbolul preoției, adică în cale grea, ostenitoare și steantă la început, la prima vedere, și în care trebuie să-i poate investești foarte mult în celălalt, în fratele tău. Ca orice, de la un moment dat, se deschide și miezul acelui bun. Miezul pe care vei găsi în celălalt, în relația dintre cei doi, e bun și hrănitor, din munca oamenii cel mai hrănitor și plină de esență. Și Dumnezeu așa a poruncit. Și totdeauna nucul este simbol al tăuției. Toiagul lui Aron, care a înflorit și a florit. Și a făcut nuci când s-au hotărât din ce neam să fie preoții. Toiagul lui Aron era din nuc. Și au lăsat tot toiagul acolo și toiagul lui Aron a înflorit și a florit și a făcut nuci. Deci și acel toiag era în chivotul legii. Toiagul lui Aron. Chipul preoției. Și de aceea la preoți era nuci de acestea pe firele, pe șnururile acestea, nu știu cum se numesc. Acum la noi, la preoții noi nu se mai lasă, nu se mai preînchipe nucile, dar s-au rămas șireturile acestea, de cum se numesc, pe care preînchipuie ucenicii. Adică preoții care le poartă astea și au ucenici, știți? Și atunci nu se chipuie. Dar micuți așa, nu mai sunt cele din vechime, cele din vechime au mai lungi și aveau nuci așa pe ele, mai multe. Ei, acum evrei și au imitat și ei portul preoților lor și s-au înconjurat cu acele, ca niște șarpe, care au la în jos filacterile acelea cu nuci micute, micute așa, care târnă așa. Ei, pe închipul, e ca și mai imitat și ei preoții și rugătorii, ne-am ales preoții lui Dumnezeu, uite, și pe până la puteți târnă. Ca și cum unii oameni, cum unii dintre noi, imită cumva portul monahilor, nu? Și se trata să ne monahilor și nu? Așa au făcut și ei. Și cei ultra ortodoxi, asta este ea. Imită portul preoților și poartă filacterii lungi și nu plăsă. Așa și am întrebarea, nu?
Pentru familie în care persoana nu vorbește, adică nu-i spune
părere, nu-i spune părere, nici nu așa să nu vorbești, am spus, bine spus. Dar nu trebuie învățit cu citoran, deci nu trebuie să fii cum sunt preoții de la mormântări. Adică a murit Vasil, e un durere, e un necaz. Dar acum, dacă a murit, ce va fi oare? Și familia? Și tu, Vasilică, copilul cel mic, ce mi-i faci tu și săracul copilul? Învăț cu tuturorul, învăț. Cum îmi zicea cineva, mergeam pentru aprobările la biserica aceasta, că vreo 4 ani numai pentru aprobări am stat, nu se vedea. Și știam toate treptele din toate instituțiile pe unde am fost. Și tot am fost la un domn care nu a mai ajutat el de la primărie. Și era tot mai bolnav, tot mai obosit, tot mai spitale, tot mai... Dar ce s-a întâmplat, domn? Era mare șef la urbanism. Și el a zis, domnule, am avut 4 mormântări anul ăsta și toate pe la țară, unde se obișnuiește cu dânguirile astea. Și toți erau oameni apropiați care au murit. Și atât de mult am învârtit preotul de fiecare dată cuțitul, că și m-am îmbolnăvit. Omul s-a îmbolnăvit de inimă și a stat în spitale tot anul ăla decât... Deci, pe lângă căldurea, atât am vârteau cuțitul. Fain, că plângea, că dă de pământ, dă-mi capul de pământ. De ce mai poate să facă mai mult de atâta? Nu mai putea. Nu mai putea fi durere. Și încât s-a îmbolnăvit de inimă și nu mai vreau nicio voluntare, nu mai vreau nimic. E, aia înseamnă, deci una este să spui că a murit Vasile și are nădejde că va învia, și alta este zice, a murit Vasile, are nădejde că va învia. Da, dacă așa, să vedeți. Cum zic, otenic, îmi plâng. Și cine mai merge pe cărare? Și cine mai merge vreascuri? Și cine mai zice ce? Și cine zice bună seara? Și cine zice bună dimineața? Și dar își amintesc toate, se te apucă trebuie de cap. Deci, nu așa. Deci, și acolo o familie. Spune-mi așa, mă, voi cu timpul să
crește.
Dacă
e în familie
cineva,
nu spune, mama, nu spune.
Aceea nu știu dacă e bine.
Și cum
să faci persoanele noastre? E foarte greu. E foarte greu să trăiești numai să nu spune calul pe jurelea, dar e greu pentru să de om să poartă jurelea de un singur. Știți, de exemplu, dacă vi se întâmplă acum, în seara asta, ieșiți afară și vă abordează un golan care nu știu ce le-a scăpat de el, aproape că nu este unul să nu poată să nu-i vine să zică, după o zi măcar, ține el că țin, păi bine să zică cuiva, mi-a împărțit o chestie, voi intru la mine și mă nebunești dacă nu zice, simt că nebunești, trebuie să spui și tu cuiva, dar asta face parte cumva din felul de a fi, din felul social din care ne-a făcut Dumnezeu, ne-a făcut chipuri și persoane care comunicăm, nu așa niște monade închise, interiorizate, care ținem în noi și nu știu ce. Sunt foarte rare oamenii care pot face și nu știu dacă e bine. Ei strâng în sine o tensiune enormă, enormă, care la un moment dat o să explodeze mai târziu sau mai devreme. Și nu e bine. Deci, trebuie spus. Dar să tot propii de chestia și după o lună să zici și a venit bolan. Ai văzut și a venit bolan. Și să tot insiști pe chestia asta, deja e... Spune ce ai de spus și gata. Nu stai o jumătate noapte și discuți cu toți părinții, frații, rudele și au venit și mi-ai spus doar, ascult că ție de așa, nu văd. Dacă mi-ai spus o doar, gata. Eu nu zic că nu-i voie să spui să nu-i bine, ci că nu se insiste pe la mântuitorul asta, deci, chiar nu se folosea, deci el a spus. Dar nu se folosea de chestia asta. Nu insista, nu spunea tot felul de detalii dureroase și mă vor spipa de 556 de ori. Și vor da cu picele romane de atâtea mii de ori și vor face așa și așa și așa. Nu insista pe asta. Nu vede nicio urmă de afectivism, de dolorism, de pietism, deci nu este la Dumnezeu așa ceva. Nu spunea că trebuia spus, că trebuia să știe că atunci când vor trăi lucrurile astea, să știe să nu se turbă, să zică, dar noi nu știam ce se întâmplă aici, ce aici. Nu. Și încă și pregătea și făcea minuni mari înainte și făcea minuni mari după, încât să poată înțelege că așa cum va fi și va muri în chipul acesta și atât de dureros trup și acesta e Dumnezeu. Așa va îngădui El, așa vrea El. Dar El este Dumnezeu, iată ce nu face. Așa pregătea Dumnezeu. Părinții de la Duhovnic trebuie să ne spunem necazuri, să spunem, da, dar tot așa. Deci spui o dată, de exemplu, mi-e greu cu școala, să zicem. Nu mai pot cu examenul, bine. Dar nu vii zile să zici, nu mai pot cu examenul, nu mai pot cu școala, nu mai pot. Dar nu mi-am înțeles, hai să ne rugăm, facem tot ce trebuie, dar nu insiste noi pe lucrul ăsta. Și aici la fel e. Da, da, e bine să spun să... Când ne spunem oful duhovnicului de fapt, ne plângem, nu. E bine să spun. Eu, Părinte, cum s-ar traduce în cuvintele zilele noastre boala scurgere de sânge, de care s-a vindecat acea femeie deja după ce s-a atins de haina Mântuitorului? Și la ce se referă tăierea împrejur, care este semnificativ? Aoleu, e mult. Aici trebuie să, mai ales a doua întrebare, jumătate din vechi de sânge. Mă, întrebare este scurgere de sânge. Ce se zică? Cum se zic? Să spune medicii.
O hemofilie.
Nu, cred că e vorba de... Nu că era vorba de scurgere de sânge la femei și... E ca și cum... Nu pot să spun, e greu pentru mine. Se spune medicii, adică... Exact cum voi, fetele, de multe ori v-ați dus și v-ați spus medicul, dom'le, trebuie să iei, nu știu ce, contraceptionale, contraceptive, chiar dacă nu pentru ca să nu ai copii sau nu știu ce, pentru că trăiești curat, zicem, dar ca să se regleze perioada aceea din lună, pentru că, uite, perioadele din lună care ar trebui să fie șapte zile sunt, durează o lună, un an. Ei, femeia așa era de 12 ani, era o boală grav, nu știm ce era, nu putem să ne dăm seama. De multe ori acestea pot să pară din chisturi, din chiar cancere, din cine știe ce, voi știți mai bine, medicii știe mai bine, fetele știe mai bine. Așa ceva suferea acea femeie de 12 ani, numai că ea se supunea regulii vechi, grele ale evreilor, că în perioada aceea din lună, din motive sanitare, din motive de curăție, din motive de igienă, Dumnezeu îi pusese ca la acea perioadă din lună femeia să fie mai retrasă, să stea mai mult în casa sa. Așternutul pe care va sta și care să-l atinge sângele de același mult, să-l spele, să se curățească, deci la asta se referă. Și dacă știi cât insistă pe curăție, pe spălat, insistă pe spălat. Dar nu numai la femeie. Și la bărbat în perioada când are noapte scurgere, la fel insistă. Deci tot așa. Și insista mult la femeie, mai ales pentru că știți ce metode igienice au avut vieții prin pustietăți și cum era în vremea aceea. Vă dați seama că prin asemenea, prin scurgerea acelea și prin infecțiile care puteau apărea dacă nu se spălau, așa erau nesfârșite boli, nesfârșite. Și atunci Dumnezeu impunea spălări, impunea atenție la lucrul ăsta, impunea o atenție mai deosebită în vremea aceea, din lună. Nu pentru că femeia e spurcată atunci, nu pentru că femeia e spurcată, nici atunci n-ai zis asta. Nici poveste să fie spurcată de cel care Hristos s-a întrupat din sânjuirile fecioare, adică din acele sânjuiri s-a întrupat Hristos. Și nu e, na, deci ca și mai zice, Hristos s-a întrupat din spurcăciun. Nu s-a întrupat din spurcăciun, din sânjuirile fecioare. Și așa a plăcit cea mea aceea sărăcuță, de 12 ani, era scurgere de sânge și ea, dacă e 7 zile ale femeii din lună, sau cât o fi, 5 la unul, mai mult, 10 la altul, așa, n-avea voie femeia să iasă, n-avea voie să se atingă, n-avea voie să intre în templu, n-avea voie multe lucruri, trebuia să facă spălări zilnice de nu știu câte ori, cum se cerea legea. Vă dați seama ce grea viața avea femeia aceea, a încercat cu toți medicii și de aia continua să țină separată, să țină deoparte. Vă dați seama ce durere era pe sufletul ei, că a trebuit, adică nu mai știa ce să facă, încât când a auzit că a venit Hristos în apropiere, a ieșit din casă, nu a mai văzut de nimic, a călcat legea până la urmă, a călcat legea, că după legea ar fi trebuit nici să nu se atingă de oameni și s-a atins de Hristos. Și când Dumnezeu i-a zis, îndrăznește femeie pe credința ta, să fie ție bine, să te faci bine, să fii sănătoasă pe credința ta. Și asta a făcut bine, pentru că a crezut. Nu i-a zis nimeni. matinato, era in periodo di luna, sempre dei strani si trovava, un avviso di mine, no, un avviso, e potrivo, e si andrà nel testamento, cioè c'era per fare leggi, vedi il testamento, fare la legge, dato di Dumnezeu pentru genere, non era pentru fie spurcăciuni, părute, și Dumnezeu călca de numele dragoste și numele binului o călca, deci față iubirii, toată legea cade, înțelegeți, toată, în fața binelui, în fața iubirii, legea cade. Ceilalți, odată nu s-au tubat pe biserică. O îndrăznit. Cum a zis? Pe vrea să zică, spun cato, leacă și du-te și nu știu ce. Așa ar trebui să zică. Ca la o leproasă vrea să... Așa, așa dur se manifestau. Și de multe ori a ajuns și la noi. Deci, pentru că noi nu știm că legea Vechiului Testament nu mai se ține. Nu se mai ține. Mulți dintre noi ajungem să fim tot așa, sau au fost cel puțin până acum de mulți, mulți care tratau tot așa femeia, dar ipocrit în perioada aceea. E sporcat, dar mâncă ce ne face. E sporcat, dar ne încălzește, ne hrănește, ne acopere, ne da, dar este sporcat. Așa ca să o ținem sub pământ. Sporcat de treaba aia. Nu e vedea. Și tăierea împrejur, asta e mai complicat. Ce concizie? Căutați, nu pot să zic acum, e complicat și nu aș vrea să... Nu, ce să vă spun? Și cei ce nu înțeleg nimic, nimic din circuncizie, să citească dicționarul la circuncizie. Da. Care la fel avea în spatele, noi am zis, domnule, ce probleme avea Dumnezeu, circuncizie. Avea circuncizie la bărbat. De ce? Numai așa putea găsi o soluție ca acel neam să fie socotit neamul său și așa să se vadă, ăsta să fie semnul distinctiv. Avea tot un motiv, un motiv sanitar pe vremea aceea, un motiv foarte clar. Știți că acum sunt mari medici care insistă că ar trebui să se facă lucrul acesta la toată lumea și care insistă să se impună chiar la toată lumea, pentru că nenumărate boli care țin de aparat urinar așa vin prin. Așa? Și prin faptul că nu este igienic și nu știu ce și nu știu cum și nu se spală, mai ales la popoarele care nu sunt foarte bine rânduite privința asta igienei, sunt și foarte multe boli de acolo. Și aici Dumnezeu în primul rând pentru asta, dar în al doilea rând avea și rolul ăsta și rostul ăsta de a arăta pe popor partea lui. Dar aici mult de spus și mult, mult, chiar mult de spus. Duminică când se citește Evanghelia Fincioșii, nu trebuie să îngenuncheze. Nu trebuie să îngenuncheze. Grecii se miră, stau cu gura căscată când văd că oamenii îngenunchează la Evanghelie. În general, și când zic grecii, zic cei care au liturghia originală, care a făcut-o Sfântul Ioan Gurgaon și care țin rânduielile. În general, în sinoade, și am spus asta când am hotărât și m-am spus că aici să nu se îngenuncheze în timpul liturghiei. În sinoadele mari cumenice, deci noi tot zicem că cum au zis Sfinții Părinții sinoadele cumenice. Aici chiar au zis. În sinoadele, primele șapte mari sinoade cumenice, s-a hotărât că ziua de duminică și dacă se poate, zice, în toate celelalte zile din săptămână când se face liturghia, pentru că liturghia alintește și cinstește învierea, are în sine centrul ei învierea și mai ales duminica. Nu zice să nu cumva, deci este rânduială să nu genuncheze nimeni duminica în biserică. Pentru că fiecare duminică preînchipă învierea și amintește învierea, vorbește despre învierea. Duminica este ziua învierii. Este prăjirea ei, învierii paștilor în fiecare săptămână. Așa cum vinerea ținem post pentru vinerea mare și pentru ce s-a întâmplat acolo, duminica ne bucurăm și nu se ține post numai în postul și atunci mai lejer, de multe ori cum e acum în postul Crăciunului, că se mănâncă pește și așa, tocmai pentru că se amintește și se vorbește de ziua învierii, ziua bucuriei cele fără de sfârșit, ziua a opta, a împărăției care nu va avea sfârșit, nici ea nu de spus. Și nu se stă în genunchi pentru că din mai multe motive, unul dintre părinții, unul este acela că fiind mulțime mare de oameni și fiind unii lângă alții, ați văzut cum e, dacă sunt unii lângă alții, unii se pun jos, alții stau așa, alții stau nu știu cum, nu mai știu cum să stai de acolo, cum se așeze, unii pot, alții nu pot, nu știu ce. Deci, în primul rând, e mare tulburare între oameni. Al doilea, se mergea pe idei foarte clare. În general, rugăciunea în comun se face în picioare. Așa se socotea de către părinți. Rugăciunea în comun se face în picioare. Rugăciunea personală se face în genunchi. Rugăciunea personală se face în genunchi. Rugăciunea în comun, e bine să se facă picioare pentru că scutește de multe. De exemplu, în general, când se face rugăciunea în comun, se evită ca cineva să-și arate evlavia în mod deosebit. Așa cum Dumnezeu a zis, iar tu când te rogi, nu-ți arăta filaterile și nu știu ce, și în... dar asta se înțelege și în gestul și în tot. Că, de exemplu, Dumnezeu, nu mai zis, oricum, în general, dacă se-l face rugăciunea în genunchi în comun, cum? Acum, nu vreau să-l fac ușor, unul se roagă genunchi sunt așa, altul se roagă așa, altul se roagă așa, altul stă în cap până la pământ, altul și tu zici, voi, ce tu, Iisus, așa mai ce aici, eu și cum ce pe aici, atunci te simți ultimul om dintr-o dată, nu mai ce. Și atunci, în general, s-a iritat asta în mănăstiri, în biserici și stimabile a vorbit despre asta. Și a zis să se facă în picioare. Nimeni să ne iasă în evidență cu nimic față de ceilalți. Deci nu-ți fazești de cruci toată ziua așa și cu unii nu și le fac așa decât la rand. Și nu-ți faci. Îți faci când trebuie și când auzi sau și cum am văzut la Dionisiu, își făcea la începutul slujbei și la sfârșitul slujbei. Adică nu neapărat totdeauna când auzi în numele Tatăl și a spus că trebuie să-ți faci cruci. Deci nu e legat fundamental pomenirea Treimii de cruce. Nu e legat așa. Deși e bine, e frumos. Da. Dar poți să-ți faci la începutul liturghiei și la sfârșitul liturghiei, sau poți să-ți faci de câte ori auzi numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, poți să-ți faci, dar nu e neapărat necesar și atunci când îți faci, să-ți faci cu firesc, cu normalitate. Da. Și mai ales când stă o rând după tine și trebuie să stă luți icoana. Așa, ce? Să duci în ce? Și pui de să-i miște, să-i atingere. Nimeni, nu trebuie să vadă nimeni evlavia ta. Asta e evlavia ta personală cu Dumnezeu. Asta o faci tu personal acasă. Acolo ești ca ceilalți. Asta așa se închistă părinții enorm, enorm, enorm. Cu nimic să nu fie deserit de ceilalți. Dacă eu fac mai iuțele toate la picoare, o fac și mai iuțe. Dacă eu fac mai iuțe, faci tu mai iuțe. Dacă eu fac, faci și tu așa. Exact cum fac și la stă și tu. Să nu ieși în evidență cu nimic. Și, în general, s-au evitat în timpul liturghiei mai cu seamă să stă în picioare. Din mai multe motive. Unu, că fiecare liturghie de tip înviere și vorbește despre înviere și despre biruința vieții și morții. Și atunci, așa cum la pan și toate perioadele până la înțeleg, nu se stă în genunchi în zilele de duminică și în timpul liturghiilor care vorbesc despre înviere, nu se stă în genunchi. Nu se stă. Dacă nu se stă așa hotărât, că nu se stă în genunchi. Al doilea, nu se stă în genunchi pentru că aceasta ar produce tot felul de turbune de oameni. Nu știu cum cât de vlav eu s-au dus, nu știu ce altul. Al doilea, al treilea, s-ar turbura mulțimile care tot strâns și ridicându-se. Al patrulea, nu știu dacă să zicem al patrulea. Dar oricum, al patrulea și foarte important în părinți era acela că dacă vrei să te aduni în rugăciune, trebuie să rămâi incremenit, trebuie să stai. Ei insistau foarte mult pe ideea că trupul are o legătură foarte strânsă cu sufletul. Nu așa că cu sufletul, cu trupul umbli, nu știu ce și poți să ai și rugăciune curată de săvârșită. Nu poți. Și aceea se insista pe o stabilitate, așa, o atenție mai mare asupra trupului, să rămână cât de cât. Deci, mai incremenit în timpul rugăciunii. Cât se poate, ca nu că am niște apă din subași. Nu tot timpul nici așa, stai și nu se și ce că te rog. Nu te poți ruga așa. Nu poți, nu poți. Trebuie să te aduni puțin așa în tine și să rămână subul cât de cât încremenit. Cu mișcări mai puține, mai lente, mai nu lente. Mai puține și nu bruște și nu fâșiere cu fâși, cu fâși, nu știu ce. Toate astea tulbură rugăciunea. Și atunci oamenii rămâneau încremeniți în picioare și nu trebuie să mutau de sus în jos, de jos în sus și toate astea, dacă de exemplu cât de cât te aduni în rugăciune și te strângi puțin, mișcările trupului rapide și de jos și de sus și iară, și ce, iară departe de rugăciunea și iară trebuie să, de aceea, de exemplu, la rugăciunea inimii, se insiste pe anumite poziții pe care trebuie să stai și așa vreau, nu zice iar când fac rugăciunea, nu fac așa. Să fac așa sau ce să fac. Nu, nu sunt premenit. Te așezi să stăunezi, să stai în genunchi, îți rași bărbia în piept, te uiți cu ochii închiși ca și cum te uiți spre inimă și zici, Doamne Iisuse, Iisuse, și faci celălalt. Deci stai așa, nu zice, ia un pan, nu te fac așa și zi așa. Deci, astea toate nu sunt pentru că ei sunt niște chestii, gesturi peste care dacă se trece, vai de mine și nu, ci pentru că se insistă pe o stabilitate, așa ca să te poți ruga, ca să poți să acoperi rugăciunea. De aceea toate bisericii ortodoxe sunt cu geamurile cât mai mici, ca niște fante. Nu pentru că nu aveau ferestre să pună, sau nu aveau, că aveau Bizanțul, Dita mai era, putea să pună ce vrea. Și pentru că lumina care vine trebuie să fie cât mai mică, ca să nu te deranjeze, nu? Bagă lumina în tine și tu trebuie să te gândești la rugăciune și tu te uiți la filă de toată, spiritul, te uiți la orice altceva. Și atunci cumva, în general, în biserică, lumina mai mult e de la candele. Mai mult e așa foarte, foarte fină, foarte subțire, te îndeamnă spune, te apropie de Dumnezeu, te odihnește, te liniștește, nu te bruschează, nu te renovește. De aceea se folosesc candele și lumânările, nu pentru că ele ar fi sfinte în sine și că lumina candelei e sfântă în sine, așa. Dumnezeu de aceea a ales această lumină mică, bântuitoare, care te adună rugăciune. Și oricât ar fi, totdeauna rugăciunea aceasta te va ajuta mult mai mult decât rugăciunea cu brițuri puternice. Deși nici aceea nu le-a rugat și acolo, dacă te studiești, poți să ajungi acolo, la măsură. Așa. Deci asta e încă un motiv, să nu se miște omul tot timpul, sus și jos.
Dar
părinte, știți
că sunt oameni care nu se pot aduna
decât
numai dacă stau în genunchi.
Bine, acum, dacă oamenii s-au obținut așa, nu e un păcat, să stea în genunchi, da? Pe când se poate, am văzut că voi v-ați supus așa, sunteți cu minți și stau în genunchi în picioare. Și nu e bine? Nu știți, unul stă în jos, unul stă în templie, de acela, vin oamenii, trec, iară cu icoana. Deci nu... Dacă ai venit înainte de liturghie, viște, vin, dacă nu și-a încui liturghia, da, pe asta, ia cu preliminarul la icoană. Nu. Deci nu toți ăia de pe drum, de pe aici, de pe mijloc, tot din trezut. Deci, ei, bă, de domnule, ai bani, nu se gândi. E ca și mai ai venit la o masă mare și dacă ai venit înainte de masă, mergi la stăpânul casă și zici, am venit, vă salut, nu știu ce, dar după ce s-a ajuns la masă, nu știți cum a fost la o nuntă, în nord, de strafurnei. Și așa, de drag, oamenii săraci de acolo, la oricine venea, se întrelupea. Orice melodie nu pot da. Era o melodie cântată, așa, de populară, frumoase. Dar se întâmpla orice, chiar de oameni, era sau tot, la fericire, s-a venit familia vaccinată și tot începea o melodie de aia de primire. Nu, nu, toți se ridicau de la mese ăștia care erau mai mari, adică socrii, buni, se ridicau toți de la mese și ne trebuia voi și se luptau. Și nu ne-a făcut să bagi eu ceva în mese, iar așa să mă închipuiți că e... Că tot, deci tu ai venit, deci n-au venit toți de data, la început, cum i s-a zis, domnule, nu, ei veneau până târziu, deci nu te-am dus la ora 2 ziua și ei trebuie 11 pentru veneau oamenii, că nu s-au venit ziua, că vreau noapte și tot au venit așa. Păi, n-a fost 2 minute de muzică așa, nu, tot erau bășii, tot, distinți, dansatorii rămâneau între mine, nu mergea, era la rău. E atât de m-am chipuit că era biserică, când omul vine, când la apucă, vine el afară în tipul liturghiei și domne, să mergem în față. Nu. Îndrăjești pe toți ceilalți și pe... și nu, și liturghia în sine. Nu, rămâi acolo în spate unde ai putut să ajungi și gata. Uite. Toate sunt făcute ca să s-odihnească de ceilalți. Nu că eu am venit aici să aprind o lumânare, mă chin și să plec. Nu știu, asta o faci altă dată, dacă nu aveți roastă. Dar nu în timpul liturghiei. Așa. De ce în icoane Sfinții au o figură tristă? Nu e adevărat. Nu o figură tristă. Ci sol și solă. Nu știu cum să vă spun. Sfântul David în... Cred că David. Nu. De la Cernigov.
Aventi.
Sfântul Aventi de la Cernigov, când mergea la hilătonia unui preot, știți că noi când mergem la cerionește cineva, să zicem, nu stai ca tot. Dar în general, e bucurie așa, vin frații, rudele, colegii de facultate, se hilătonește, zic ger, sau cine o să-și lăsăm. Și toată lumea se aduce, nu știu ce, torți, sunt fericiți, așa. Și e o cale grea, deci dacă vrei să iei calea toții așa cum se cuvine și să o duci până la capăt, e cale grea, nu-i foacă. E cinstirea și slăvirea și slujirea lui Dumnezeu. Adică noi slujim la omul cel mare patron și tot tremură în inima noi. Dar sunt slujirea lui Dumnezeu, adică. Dacă ar fi să o iei așa, serios lucrul, serios. Și Sfântul Avrentie al Cernigovului, totdeauna era trist. Sau nu trist. Se trista foarte mult când vedea la hilotonii, bucurie și adică, na, că ne-a hilotonii. Și toți se ia fericitări, fericitări și eu ziceam, nu-și dă seama ce face, mai ales la cei care nu erau pregătiți pentru asta. Știți, pe cine poate să zică că e pregătit? De aceea se cerea în vechime să nu fie preotul lumii sub 30 de ani. Vă dați seama? Deci era asta, mă, special. Or, acum, na, pentru că nu sunt loc, nu în parohii, dar în parohii, se hilotonește și la 21, și la 22, și la 23. Și poți să zici că copilul ăla e pregătit, nu e pregătit. Și Sfântul Avent că plângea pur și simplu când vedea câte oferințe merg oamenii aceia. Nu-și dădeau seama ce fac. Plângea și pentru oamenii care vor încăpea pe mâinile lor și aceștia care nu-s pregătiți și poate vor fi pe mulți. Plângea și pentru omul care nu-și dă seama ce face și că o ia așa ca pe o bucurie, dar el nu-și dă seama că e o bucurie mare, dar e și eu un jugar la un joc greu. Plângea pentru multe și plângea pentru nepăsarea mea și neștiințelor, că o fac din orice un fel de banchet. Și așa și la Sfinți, adică mi-a spus cineva, a plâns o zi întreagă și cred, și în timp se cred că s-ar putea ca Dumnezeu în felul ăsta să îi se fie arătat. A plâns o zi întreagă un om foarte bolnav, în ultimul stadiu de cancer. A plâns o zi întreagă, Doamne, de ce m-ai părăsit? De ce nu vii la mine? De ce? Toată viața a fost omul credincios. Și după o zi am discuțit în ochii și a zis, cu gânduri deznădăjuitoare, aproape de sinucidere. Și când a deschis ochii, s-a uitat la picioarele lui și a văzut un om îmbrăcat cu mie în icoană. Zicea ca și arabii, zicea omul, dar nu știu să explici. Se spune, vede o arabii la televizor așa, haine lungi, ca și arabii, dar după aia când a văzut icoana, a zis, ca icoană. Exact, îmbrăcat în alb, haina albă nu era foarte de calitate, era așa ca de cânepă. Așa mai... Și tipul omului acela care se uita fix la el, deși ușile erau încuiate, nu avea voie să intre. Se uita fix la el, s-a uitat așa un minut unul la altul, atât de clar, atât de sobru, nu sobru, nici trist, dar atât de serios, nu știu cum să zic, o seriozitate și o profunzime, fără seamă, nu s-a uitat nimeni în ochii, zice, nu s-a uitat nimeni în ochii mei, niciodată în viață așa cum s-a uitat în ochii. S-a uitat în ochii lui și a rămas așa un minut, nu putea așa ochii. De la om, acela pe care mai târziu și-a spus, era Hristos, știți, pe care îl plăsesem tot de ziua, dar de ce nu vii, de ce nu vii, unde ești, mai părăsit. Ei, Hristos are serenitate așa, maximă, absolută, se joacă mântuirea veșnică a omului. Nu e o chestie de, când, deci tu, dacă, de exemplu, ai avea 10 copii și doi ar fi bolnavi, unii de nu știu ce, alții ar fi pierdut cu totul, ai putea să te hirești pe aici, sau, nu ai putea, te-ar putea inima, nu ai putea, adică nu, de aceea, nu era trist Hristos, dar nici nu hohotea de râs. Pentru că el în același timp, din ce stătea cu apostolul acolo, știa tot necazul lui, știa toate durările tuturor, știa toate căderile și, cum zice Pavel, cine este dintre voi necăjit sau trist, sau cine dintre voi a căzut din credință și eu să nu ard? Cine s-a smintit și eu să nu îmi pun sufletul? Deci el, Pavel, dacă Hristos, nu? Adică dacă Pavel, un om, făcea, pune sufletul și arde inima în Pavel pentru cineva care s-a pierdut de credință, dar Hristos cum e? Adică, și atunci nu putem vedea, nici nu ne tristețe, nu ne tristețe, dar e o sobrietate, așa, o luciditate, o profunzime care nu e legată neapărat de, nici de tristețe, nici de bucurie, e altceva. E greu de spus privirea aceasta. Așa. Deci de aia nu sunt triști. Este tristețea aceea strălucitoare, cu cea numit, dacă o numiți tristețe. O tristețe solicitare care e plină de nădejde în același timp. Nu e numai așa o tristețe în sine, dar ar fi tristețe. Cine e dispus să facă meditații? Am crezut că e o întrebare mai. Cine e dispus să facă meditații la matematică cu un băiat de clasa 9, cort la cort? Să nu se feritoria. Cine ar trebui să se poată, cum ar trebui să se poată în biserică o fată în acea perioadă din lume? Are nevoie să se uite icoane, are voie să se uite icoane. Aici sunt diferite. Aici nu sunt canoane, nu sunt dogme, nu sunt dogme. Canoane sunt, dar nu sunt dogme, nu sunt dogme. Dogma înseamnă peste dogme, nu se trăiește. Dogma nu se discută, cum e dogma Sfântului Grâi, cum e dogma Sfântului Părintitorului, cum e dogma sunt zeci, sute de dogme. Aici nu discutăm, acolo ori o ții eu, dacă nu ții nu ești o tot. Aici nu sunt dogme. Aici sunt învățături și sfaturi ale unor și ale altora. Unii dintre părinți au insistat și merg pe ideile Leviticului. Că, domnule, dacă Levitic se zice așa, deși se spune clar în capitolul 14 la faptul apostol, că s-au adunat apostolii la un loc și au hotărât că din legea Vechiului Testament să nu se mai ține nimic, au zis nimic, decât problemele legate de scânare, adică omul să aibă grijă asupra de scânare, că e păcat mare, și să nu se mănânce carne, să nu se mănânce animale sublumate sau sânge de animale. Asta și spune, atât țin din tot recuzionare. Nici circumcizia, nici scurcăciunea femeii, nici erau... Sunt 614 legi care le țin și acum evrei. Nimic, nu toate le vă dați seama, nimic nu se mai ține. Nimic, și erau nenumărate. Erau să aduci drac mai atent, era să faci nu știu ce, era să... Multe nu vă pot spune. Nu se ține nimic din toate acelea. Și totuși sunt părinți care insistă să se țină ca și la Levitic chestia asta a femeii.
Doamne, ești într-o lună, păcată, nu intri în biserică, nu știu ce.
Nu se ține, nu se ține. Dacă ei așa spun și cine pare și este ucenic la părinții, să-i asculte, pentru că nu, nu. Dacă ai ascultat, cade Dumnezeu, asculți, chiar dacă poate Dumnezeu nu se impunească, dar asculți, cade Dumnezeu, și Dumnezeu îți va răspăti ție pentru dragostea ta, că ai făcut ascultare. Dacă poți asculți. Dar dacă nu, și poți și ai alte undeva unde poți merge și vezi o altă deschidere, nu e niciun păcat să intri. Am spus și în alte dăți, de ce s-a obținut în continuare în creștinism, de exemplu, cei care au îndoieli, să citească la primul volum așa mare, scos de Părintele Iker Junior. Știți? A scos un volum mare, vechile texte creștine, canonul creștin vechi. Toate textele creștine, din primele până o să fie vreo 6. El a scos un prim volum imens, așa, cu texte creștine autentice din vechime, iar la Clement Alexandrinus, Sfântul Clement, nu oricine, care era marele învățător al Alexandriei și care vorbea despre învățătura bisericii, citiți, de exemplu, la pagina 707. Și acolo să vedeți cu câte asprime vorbește Sfântul Clement Alexandrinus și spune, iar cei ce nu îngăduie femeii să intre în perioada aceea, și s-o pătesc că e spurcată și țin încă legea Vechiului Testament să fie scos din biserică. Auziți câte sprime. Pentru că ei nu știu că s-a trecut la o lege nouă și țin tot legea veche și calcă cuvântul Dumnezeu și cel care a îngăduit să se atingă femeia de el și nu de un zid amărât și nu de o icoană, ci de el personal și nu a zis că e spurcat și a zis îndrăznește femeie, tu îndrăznești să trăiești peste cuvântul bisericii. Spurcată, nu te atinge. Și atunci zice, acela ca altă lege și ține legea Vechiului Testament și toate câte astime Sfântul Clement și care, ei, dar totuși legea aceasta s-a mai ținut în Levitic, Leviticul acesta s-a mai ținut și în creștinism, pentru că, am spus și în alte dăți, după linia după trecerea iudeilor și a păgânilor la creștinism, ei și păgânii și iudeii obișnuiau în vechea lor rânduială să aducă sânge la templu. Obișnuiau. Fără de sânge nu se face slujba la evrei. Se tăiau oi, se tăiau miei, se tăiau ghiței, se punea sânge și așa intra preotul în templu și se stopea. Și zicea că pentru ca să se ispășire, pentru iertarea păcatelor poporului. Toate preînchipeau și a îngăduit Dumnezeu așa că preînchipeau că prin sângele Mielului Dumnezeu se va ierta păcatul lumii. Preînchipeau. Acestea toate au căzut în momentul în care a venit Hristos. Deci fără de sânge evrei nu făceau slujbă, fără de sânge păgânii nu făceau slujbă. Tot așa aduceau jertfe și cu jertfele acelea veneau în templu și aduceau sânge de animale. Și ei foarte mulți, după ce s-au trecut la creștinism, obișnuiau sau credeau că tot așa aduc. Tot așa trebuie să slujească lui Hristos. Vin cu sânge de animale, ce le aveau în gospodărie, le tăiau, nu știu ce, și aduceau lui Dumnezeu. Și atunci s-au făcut legi foarte aspre prin care ca să se treacă peste aceste păgânisme, pe care părinții le socoteau păgânisme. Și au zis, în biserica lui Dumnezeu alt sânge decât sângele lui Hristos nu curge. Iar și îndrăznește să aducă sânge străină în biserică, sub chip de ofrandă, așa, să fie scos din biserică. Deci nu. Nu-i trebuie Dumnezeu jertfă, nu-i trebuie Dumnezeu ucidere, nu-i trebuie, Dumnezeu nu-i trebuie. Și s-a făcut regulă foarte aspră. Și pentru că femeia în acea perioadă nu putea să protejeze așa cum se protejează acum, a ținut și ea cu aspime în cuvântul ăsta că poate prin sânge în templu voi aduce eu jertfă de sânge, adică voi veni eu cu sânge și voi atinge sânge de biserică, nu ai putut să mă protejez cum se cuvine și mai bine stau acasă credă. Din pricina asta, a continuat. Nu pentru că e spurcat. Nicina asta a continuat să se țină așa cumva și femeia în de cea să nu intre. N-a impus-o nimeni cu forța asta, dar multe dintre ele au ținut așa de drag și ca să nu se calce pe cuvântul. Vă ziceam și atunci că turcii știau această regulă a creștinilor și tăiau mâna cuiva în biserică și pentru că curgea sânge pe jos din mâna aceluia, pentru că era regulă aceasta asta, că alt sânge să nu curgă, trebuia resfințită biserica și până să resfințească biserica, în Constantinopol au fost luate zeci de biserici așa și făcute moschei, pentru că era un contract, un fel de, nu știu cum să zic, ca un fel de înțelegere între patriarh și turci și sultan, prin care dacă într-o biserică nu se slujește mai mult de nu știu câte zile, se va transforma moschee. Adică înseamnă că nu sunt credincioși și se va transforma moschee. Și ei, pentru că se făcea tot timpul slujbă, că creștinii veneau, dar pentru că scurgea sânge pe jos și până să vină episcop, cine știe pe unde era, prin munții Epirului, să zicem așa, biserică, și se curgea sânge pe jos, până să vină episcopul să resfințească biserica, că se resfințea, Tu și ziceau, au trecut 3 zile, ne pare rău, se confiscă. Și se confiscă. Deci tot așa țineau cu asume lucrul ăsta și tot pentru acest lucru să nu intra în general. În general, nu peste tot acolo, nu intra în perioada aceea. Mi se zice că asta nu se atingă sânge. Așa s-a ținut. Dar asta nu pentru că femeia este spurcată. Nu. E să ne înțelegem. Deci cu liniște cel care va veni, oriunde, poate să râde icoane, nu se pot striga icoanele, te ai prins de mine. Dacă Hristos n-a strigat și nu s-a oritilat, nici icoana nu va ține, nici biserica nu se va spurca. Cum zicea cel părinte, dacă ar intra chiar ceva spurcat în biserică, zicea un părinte român bătrân, că dacă ar intra chiar ceva spurcat, nu femeia sau bărbatul, zice, dacă va intra un câine în biserică, nici câine nu se simțește, nici biserica nu se spurcă. Așa și cu fel. Deci nici poveste, mai ales aici, nu se spurcă biserica, nici în caz. Și atunci, cu liniște, puteți să faceți asta, nu e niciun păcat, nu vă va întreba Hristos la doua lumea de asta. Credeți-mă, zice. Asta chiar pot vrea să fac așa ca o chizășie. Chiar să ne întâlnim acolo să vedeți. Părinte, ne puteți spune, vă rog, cum ar trebui să ne abordăm la fenomenul, dacă putem numi așa, codex alimentarius. Nu despre să zică mult. În perspectiva credinței, omul dacă poate și se, dacă Dumnezeu a avut grijă vechime cu poporul evreu și i-a spus că își pere mâinile înainte de a alunca, că să mănânce lucruri curate, a ales între alimente, cele ce care îi fac rău, mai ales în unui popor care trăiește într-o zonă foarte călduroasă, animale foarte, cu carne foarte, foarte grasă, foarte sacioasă, erau interzise, nu neapărat pentru că erau spurcate, erau interzise că deci Dumnezeu ținea și la sănătate oamenilor, nu așa că îi spurca porcul prin sinea lui așa, îi spurca. Nu îi spurca. Și Dumnezeu, tot pentru această pricină, a oprit anumite animale să fie mâncate. Anumite... Și acum vedem că ce zicea Dumnezeu atunci cu ușurință să mănânce, aceea, iar porc să nu mănânce, aia să nu mănânce. Și acum cine se îmbolnăvește știe, domnule, porc, gata, nu mai mănânce. Sau nu știu ce, carne foarte grasă, nu mănânce. Așa cum fie Dumnezeu de fapt în vechime. Deci acestea sunt mai mult din pricina, din pricina medicală, nu erau din pricina de spor Crăciune în sine.
Și atunci cum de Crăciun
se sacrifică spor? Cum adică? Dar nu mai ține legea Vechiului Testament. În momentul în care Hristos a venit și a zis, nu mai ține legea Vechiului Testament, gata. Asta nu înseamnă că trebuie să mănânci porc toată ziua. Adică dacă poți să te protejezi, dacă poți să știi că nu ți este bine. Da, dar atunci, care te ia un frigul ăsta, dacă îi spuneai, domnule, mănânci numai pește, care nu prea ai de unde să vie, nu știu ce carne de animal, de pasăre, de foarte fină, de porumbel sau, care, păi ce făceai tu de frigurile îngrozitoare, fără sloane și fără? Are și rostul lui, mai ales în zonele astea mai figuroase, are rostul lui, dar când nu e cazul și nu, cum să zic, când era în sud acolo, la pădurile astea, era bine. Era momentul. Nu o să aduce nici de jertfă. Când? Ce jertfă de sânge? Bine, și ce jertfă de sânge? Cui o duci? Iei sângele mielului și duci undeva? Păi și atunci? O, mănânci miel și ești fericit. De fapt, se ține legea, o lege veche evreiască, care după ce a trecut poporul evreu prin Marea Roșie și după noaptea aceea în care toți întâi născuți a evreilor, de la om până animal, au murit în noaptea aceea, de la faraon până la ultimul vițel, se-i născut al lui. Așa, au murit și în noaptea aceea au vopsit cu sângele de miel. Deci așa funcționează, să-i luați miel neînchinat de un an, să-l tăiați, să-l mâncați, nu știu ce, și cu sângele lui să vopsiți ușoi ușilor și tăreștilor. Și noaptea aceea va trece îngerul morții și la unde va fi așa, nu va intra. Credeți că îngerul acela avea nevoie să uita cu lupa peste jos unde e? Nu avea nevoie, toate avea un înțeles. Adică cel ce va mânca prin lui Dumnezeu, cel ce va bea sângele lui și va mânca trupul lui, de aceea la moartea veșnică nu se va atinge. În sensul ăsta era sensul absolut. Dar Dumnezeu s-a folosit de atunci vorbea și ce urma se întâmplă. Și a rămas la evrei până acum bucuria aceea că Dumnezeu a poruncit în noaptea aceea să mănânce îmbrăcați, cinci, urmau să plece. Mielul, și așa s-au ferit și de moarte prin sângele mielului și așa, dar toate vorba despre mielul Dumnezeu care mai târziu, tot într-o zi de Paști, aceea era socotită ziua Paștilor. Ziua de sărbătoare a trecerii Îngerului Morții printre ei și a trecerii din Marea Roșie, în care ei au scăpat. ziua izbăvirii de egipteni și de moarte până la urmă, asta prăzmâneau ei în ziua Paștilor evrei și mâncau miel în amintirea ceea ce a poruncit atunci Dumnezeu. Dar și tot într-o zi de Paști, mare mielul Dumnezeu pe cruce, cel care îi dorește până de moarte. Și dar, în amintirea faptului că mielul Dumnezeu a murit pe cruce și așa, și creștinii mănâncă miel, așa. Uite, continuăm, dar nu înseamnă, nu greșești la nimeni dacă nu mănânci miel niciodată de tot. Nu am zis, n-am chef. Nu ești creștin autentic. Da.
Și dacă se numea înainte de Paști și acum am numit Paști, înainte era
Sfântul Ioan? Da, se numea trecere. Paști înseamnă trecere. Trecerea prin Marea Roșie. Trecerea prin, pe unde nu credeau ei că pot trece. Pe unde nu ne dăjugeau că se poate trece, Dumnezeu a făcut cale de trecere și a mântuit. Și nu numai că a mântuit, iar pe Egiptenii a înnecat și a numit trecere. Și pentru noi am continuat să numim Paști pentru că în ceea ce noi nu mai nădăjduiam și apostolii n-au mai nădăjduit, pentru că l-au văzut pe apostolul, pe Dumnezeul lor, pe stăpânul lor, pe învățătorul lor, răstignit, mort, ucis, bajocorit, bătut, scuipat, înspăimântător, cu nimeni n-a mai crezut că acel om e Dumnezeu. Care ei au crezut că e Dumnezeu, dar acolo parcă s-au învăit și ei. Că și poate Dumnezeu până atât de mult să se lase bajocorit și acel om a înviat și Dumnezeu a înviat. Deci, unde n-a mai fost nădejde, a fost nădejde. Și în cea mai mare tristețe, în cea mai mare bucurie. Că acel om și Dumnezeu de pe cruce a înviat și ne-a dus nouă bucurie veșnică. Și de aceea a rămas tot Paști. Ne-a trecut din moarte la viață. Ne-a trecut de la deznădejde la nădejde. Și toate cântările Paștilor despre asta vorbesc. Că le moarte, viață și pe pământ la cer, ne-a trecut pe noi. Și toate vorbesc de trecere așa, de trecere, trecere, trecere. Și sunt tot Paștilor în mine.
Și Crăciunul era și înainte din
astea. Nu. Nu, Crăciunul e după nașterea lui Hristos.
Și de la ce
s-a primit? Aici sunt diferite, că pe numai noi zice Crăciun, că elvețienii nu zic, spaniolii nu zic Crăciun. Aici sunt discuții mari. Unii zic de la creație, creație. Ar proveni la cuvântul creație, un fel de derivat, alții zic că ce contează? De ce se zice, de exemplu, burtă, e un cuvânt de origine necunoscută. De ce se zice burtă? Ei, nu știm ce se zice burtă. No. Nu neapărat că, sau și ciorbă e de origine necunoscută. Avem la română care de origine necunoscută, nu există în istorie și de alte popoare, cuvintele astea. Nu știm. Așa și Crăciun. Dar, în general, cred că de aici, de la creație.
Părinte,
da.
Da, dacă apostolii au hotărât să nu se mănânce animale sufrumate, acum, cu normele la Uniunea Europeană, nu le mai taie, că rămâne sângele în ele.
Că se referea tot la asta și Dumnezeu tot la asta. Tot la asta se referă și apostolii tot de aia au îngăduit asta, pentru că era strict necesar ca sângele, mai ales în zone călduroase, sângele să iasă din... Nu neapărat ca cine știe în sânge e duhul animalului. Nu. Și pentru că știți, carnea umpline de sânge se strică foarte repede. Cea mai repede. Trebuie orice gospodină, după ce taie ceva, pană de sânge, cât mai repede și așa o pune la... Că altfel se strică foarte repede, sângele se strică cel mai repede, după creierii, cred că cel mai repede se strică.
Deci se poate mânca sângele?
Nu. Nu. Așa a zis Dumnezeu, așa au rămas apostolii, deci sângerete, chestia asta cu sângerete. E o greșeală mare, mai ales în ardeală, în restul n-am văzut. Nu știu ce s-a ajuns la asta, dacă totuși Dumnezeu a spus așa prin apostol că are sânge să nu mâncați, nu mâncăm, dacă așa a rămas acolo, deci să fiți cu mine și nu cereți bistec, sau cum se zice, de vită în sânge. Nu. Mai există
ca
și apoi? Nu știu, dar nu cer, dacă așa Dumnezeu să ține cuvântul. Nu ne cere prea multe, nu ne cere prea multe, dar măcar asta, Domnul, cât o să. Nu au zis că nu mâncați caracate, nu au zis că nu mâncați. E mănânci orice, locuște, glazurate, orice. Cuine, orice nu mânlează, dar sânge nu mănânc, dar așa a zis, așa a zis.
Dacă n-a
cine să-i vede? Dar primul și înaintea părinților Dumnezeu, dacă Dumnezeu așa a zis, moară pentru cuvântul ăsta. Eu cred că cineva a murit pentru cuvântul ăsta, că dacă ei te omoară acolo, nu moară nimeni Dumnezeu. Și Doamne, eu știu cuvântul Dumnezeu. Uite ce scrie aici. Luați capitolul 14 din Faptele Apostolilor și zice Spăruțul s-a Duhul Sfânt și nouă, zice acolo. Deci, după ce s-au venit toți apostolii în anul 50 la Ierusalim, zice Spăruțul s-a Duhul Sfânt și nouă, ca toată legea vechi de semen să nu o ținem, dar să ținem acestea. Și zice și aceasta. Spune că acolo așa scrie, că deci și să zic eu că, eu prostuară, ce trebuie să sânge? Doamne, dacă așa au zis ei și părutul s-a Duhului Sfânt. Și cuvântul ăsta cu părutul s-a Duhului Sfânt a rămas și la toate celelalte sinoade. Și la orice sinoade așa începe. Sinodul 7 cu meni. Părintul s-a Duhului Sfânt și nouă, adică ei nădăjduiau că, fiind hotărâre lor, a hotărât și Sfântul Duh. Nu mai e așa după capul lor. Au zis, mi-am venit așa să se prăznească, să cinstească Icoanele. Nu. Duhul Sfânt și noi, prin rugăciune și milosteneală, am ajuns la concluzia că așa, 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 trebuie să ținem așa, așa, așa. Așa au zis atunci apostol. Că dacă și au zis,
începea
să iarăși de animale sugrumate, de asta zicea, pentru că rămâne în ele, sânge rămâne în ele.
Așa, cum așa se rămâne animalele?
Nu știu, dar tu ia carne acasă, spală și lasă, ce mare lucru.
Și, părinte, dacă ziceați că odată cu Hristos că nu mai pot eu voie să mă țin legea veche, de ce nu-ți părut că mă se... De ce se pregătea să mănânce porc? Nu mai erau motive de igienă, că erau aceleași chestii, tot. Adică tot în
sus. Dar stai, da, cum te-a părut împărținării?
Dar nu, nu,
nu. Chestiile cu porci au fost mai încoace spre nord de Europa, cu alte probleme. Nu, nu, deci să nu ai să duzăm acum cu porci. Vezi că și nici acum, dacă treci prin Liban, nu trebuie nimic post. De niciune, mai ales că s-a arat. Ei și erabiții și tot legea Vechiului Testament. Și de aceea nu mănâncă. Tot de la Dumnezeu a luat cuvânt. Și de aceea ei țin legea Vechiului Testament. Poftim? Dar nu are rost să vorbim acum și să spunem că riscă religiilor. Pentru că Mahomet mergea ca și un fel de el era, Mahomet era comerciant. A avut copii, a avut soții, da, oricum, era comercian. Și mergând în diferite locuri, a fost foarte impresionat și de Vechiul Testament, pe care l-a găsit la Iudei, și de Noul Testament, care a fost foarte mult, și de scrierile zoroastriste, și de scrierile medice, și de... Și la Gnaș se ducea, când se întoarce înapoi la soția lui, o femeie bătrână și foarte avută, și avea o curte imensă, un fel de pământ mare, și foarte în spate, deci avea o un fel de peșteră în care se băgă și era la stări așa de extaz, de merita mult la legile pe care le citea și sunt acolo și citind, el zice că îi se dăta de Avril, la Harul lui Dumnezeu și îi spunea, fie așa și scrie surele, adică capitolele. Dar care sunt o combinație între, deci aproape 90% din Vechiul Testament e pus în Coran. 90% e pus. Dar care sunt adăugiri și din niște învățături zoroastriste și sunt adăugiri și de funde și da, în general în Vechiul Testament. Și de aceea arabii țin aproape tot aceleași chestii ca și evreii. Pentru că ei au luat Vechiul Testament. Dar au luat și de la creștini și îl cinstesc și pe Hristos. Deci arabii au fost mai cinstiți cu creștinii arabii musulmani și au cinstit mai mult locurile sfinte decât au făcut-o cruciați sau ceilalți, care la un moment dat când se supărau și ziceau că aici e biserică ortodoxă, o treceau prin foc și stabil. Îi dădeau foc, dar arabii nu făceau asta. Aveau o cinstire față de deci el cinstește pe Maica Domnului și s-o pătesc pe mama profetului, că s-o pătesc pe Hristos profet și pe Hristos îl cinstesc ca profet, dar zic că are greșeală că s-a s-o pătit Fiul Dumnezeu, dar nu, 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 nu. Nu este că Mahomet e culmea, nici el nu-i Fiul Dumnezeu, dar e culmea profetilor. Și pe Hristos e ca o punte așa peste Mahomet. Dar îl cinstesc și pe Hristos și pe Ioan Botezătorul îl cinstesc. Și pe unde a fost și unde sunt locurile unde ținat în Hristos, ei le cinstesc. De exemplu, unde s-a anunțat Hristos este acum locurile pe care s-a anunțat Hristos pe Muntele Leonului. Este un loc al arabilor, stăpânit de ei și primesc pe toți creștinii, pe toți cine vrea să vină acolo și vin și arabi mulți și se întind acolo, în locul de care s-a anunțat Hristos, profetul creștin, profetul pe care ținem și noi, adică ei. Noi îl ținem pe Dumnezeu, știm că e Dumnezeu, ei îi zic că e profet. Și mergând de acolo și cinstesc locul și nu îl bajucurești și nu... Da, nu. Aici la noi, de exemplu, când au venit, n-au necinstit biserici, n-au bajucurit. Mai ușor au făcut-o hatmanul Ucrainei și nu știu ce alții care au băgat lemne în Dragomirna și au dat foc. Care mai ușor au făcut-o polonezii catolici, care au făcut și au făcut când au trecut pe ei. Mai ușor au făcut-o noi românii, unii la alții, că ne-am bătut muntenii cu moldoveni și am făcut prostii. Decât ei nu s-au atins de bisericile creștine. Și acolo, în mijlocul și în inima lor, nu puneau mâna pe bisericile creștine să nu o bajocoreau, până când nu găseau modalități de a pune mâna pe ea. Și când au cucerit Constantinopolul și s-au apucat să dea cu barbele să taie din marmura Sfintei Sofii, sultanul i-a oprit. I-a oprit, a spus, drăznești, că l-a pedepsit cel care lovea cu sete acolo și... Și cumva au cinstit și până și icoanele pe care le făceau creștine și sunt absolut iconoclași, adică ca și evrei nu închipuie nimic, ei de la evrei alor. Așa că Dumnezeu în Vechiul Testament spune să nu arăți niciun chip, să nu dai chip la niciun chip, la nicio formă, la nicio... Și ei țin la fel și la fel, nu închipuie nimic, nu fac nicio... nici statuie, nici icoană, nici nimic. Și țin așa. și deși au pus mâna pe nenumărate biserici, nu le-au bajocorit cum facem noi, că merge și scrie Gigi cu Susi și scrie pe icoană. Ei nu le bajocoreau și le acoperau constant. Deci, în multe ori, nu le dădeau rost, nu le recuiau, ci le acoperau. Așa au făcut Sfânta Sofie și au făcut cu mari, mari biserici din Constantinopol, și care acum le descoperă creștinii și le văd frumusețea extraordinară după o tencuială, pe care ei le-au acoperit, dar nu le-au acoperit. Nu vedem pe acolo scrijirii chipului Hristos, nu vedem, nu le-au acoperit. De aceea, într-un fel, bizantinii au zis mai bine decât cu tiara papară, mai bine cu turbanul turcului. Și s-au lăsat mai bine sub stăpânia turcă și sub stăpânia mahomedană, care cumva i-a lăsat în pace. Și a urmat să-l în continuare și nu i-a ucis cu totul, pe când dacă i-a fi intrat sub stăpânia papală, cred că nu știu dacă mai este pomul necatolicizat, adică ne trecut cu forță, dacă era nevoie, mai ales că atunci catolicizat era mult mai expansiv. Acum e mult mai bun și cu mine, așa, dar atunci era expansiv, era dur. A fost mila lui Dumnezeu că s-a întâmplat așa și așa s-a păstrat ortodoxia. La unii se pare, și mai ales că creștinii ajunsese la un fel de obișnuință cu Dumnezeu, la o necinstire a lucrurilor sfinte, încât Dumnezeu mai bine le-a lăsat în mâna arabilor, care le-au cinstit cum în felul lor, a mahomedanilor, dar mai bine în mâna lor de multe ori decât în mâna unor creștini nepăsători. Am văzut asta așa acolo și așa este, știți. Și, deci, nu 6 zile, 7 zile te duce un șofer de autobuz care nu s-a enervat odată, mahomedan. Cum s-a enervat? N-am zis odată, se zice și eu. Și opriți aici, opriți din mai stai puțin, mai și nu zice nimic. Am ajuns la noi. Deci mă duc să un autocar până la Cluj. Iarăși, tot vorul ăștia, domne, ori în carul văruță, nu știu ce. Așa, vrături și prostii. Deci erau cuminți ăștia, dar totuși, dacă erau unii care sunt obișnuiți șoferi, ăștia erau chiar cuminți ca ei noștri, dar tot. Și zici, domne, și insistești, adică, așa cum Spilotei Gervacos, când era mare război între greci și turci, în 1921-1923, s-a dus și a văzut armatele turcești, l-a lăsat sultanul să le vadă, sultanul, mai întâi după aceea Atatürk, și le-a lăsat să le vadă și au văzut oamenii, nu jura de Dumnezeu, nu blestemau, nu spuneau, ținau cu așa cum țin și evrei, că și evrei au niște regi atât de stricte, cine jură de Dumnezeu, se mână cu pietre, înțelegeți, nu se discută. Așa țin și arabii. Noi am lăsat toată legea Vechiului Testament, nu se mai moare nimeni cu pietre pentru că am jurat Dumnezeu să așa, dar jurăm cu o ferocitate nemaipomenită. Aceia cum se întâi că li se daie mâna sau limba pentru că jură Dumnezeu sau se omorâs cu pietre, dar țin cu... auzi, nu jură de Dumnezeu, nu auzi blesteme la adresa lui, nu auzi. Și așa și nimeni de dracu s-a auzit acolo, era desăvârșit, nimeni nu zicea nimic. În cele mai mari necazuri, nimeni nu ridica cu mâna de Dumnezeu. La creștini, la greci, într-o veselie se ne jura. Și a și zis Sfântul, eu cred că e Sfânt, în momentul declarat, dar avem Sfântul Dumnezeu, noi vom pierde. Noi creștinii vom pierde pentru că, așa cum îl cinstesc ei pe Dumnezeu, cum și-l închid pe ei, aceia sunt mai cuminți și mai curați decât noi, care ne știm și pe Dumnezeu adevărat și și bajocorim și vorbim de rău și blestemăm și îl acuzăm și avem o ședință bradică cu el și cum să dăm. Și cumva asta am văzut și acolo, adică am o dignă că în mâna arabilor, Palestina și așa, nu Palestina a avut multe locuri sfinte, unde sunt arabii la putere, și parcă am mai mult odihnă decât ar fi în mâna creștină, care să ajunge la o fel de mofturi și nazuri și niște ce-ar pare am face pe acolo, și cum am mai bajocorit locurile acelea. Pe când așa parcă mai bine, zici, doamne, mai bine la păgân, cum zicea Sfântul Ștefan cel Mare. Mai bine cu turcul, de multe ori decât cu creștinul. Adică cu turcul te înțelegi și decât creștinul care te-a vândut. Nu știu ce mai spune asta. Se face mai bine alianță cu ăsta care ține legea, ține cuvântul, că e frică de Dumnezeu, iar creștinul care, știți, noi creștini, pentru că Dumnezeu ne arată atâta libertate, profităm de această dezlegare a Dumnezeu, de această îngăduință și devenim niște șmecheri. Nu avem frică de nimic. A, Dumnezeu e bun, domnule, mint puțin acolo, bă, mă făcuiesc. Facă cum o vârstă, bă, nu știu ce. El nu avea ideea asta. Domnule, am făcut-o, că Dumnezeu te omoară, că Dumnezeu e astru, zice evreu, zice păgânul. Zice mahomedanul, va zice, Dumnezeu e bun. Și așa e, Dumnezeu e bun, numai că profităm de bunătatea Dumnezeu. Ne dă o vedere, noi luăm toată mâna, luăm tot.
Ei, bun, Dumnezeu! Vă jur, bine că l-am spus tu vieții mai... Te pocăiești puțin așa, cum? Să rezolvă-ți dau. Și dureros. Adică, e ca și cum se întâmplă de multe ori, când tu ți-a arăți toată dragostea unui om, să zicem că sunt doi tineri care se vezi, ți-a arăți toată dragostea și el văzând că tu ești la picioarele lui, ești totul pentru el, profită, începe să devină nepătător, nesimțit, nu-i față de tine, devine de o îndrăzneală și de o urciune sufletească îngrozitoare. Și atunci trebuie să faci rău, trebuie să te mai faci pe durul, trebuie să mai fi... Vrând de vrând, omul nu vrea altfel parcă. Așa a făcut și Dumnezeu cu noi. Ne-a toată dezlegare, ne-a toată bucurie, ne-a toată... Și noi profităm de chestia asta și devenim de o nerușinare îngrozitoare, așa cu Dumnezeu. Da, să uitați. Să zice rugăciune.
Cu tine să le coare măra, să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Să bună fericită și preamenivată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită pe către luminii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Fără fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, crede
Cred sincer că dacă acum, până afară, să vin, unul dintre noi ieșea în strada mare, în cartierele ultra-ortodoxe, ultra-ortodoxe iudaice, nu zic ultra-ortodoxe, nu zic ultra-ortodoxe de-al nostru. Ultra-ortodoxe în sensul iudaic al cuvântului și zicea, am jucat Dumnezeu, cred că îl sfârșeau. Deci îl sfârșeau pe stradă. Se omorau acolo. Așa, așa de absolut să se vede acolo. Cred, dacă mergem să se vede acolo.